lost sight.
Shake. Rest in peace. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Za ovo putovanje barunica Ashton se spremala radosno. Kao za vikend na južnoj obali Engleske, malte ne. Posao je posao, ali u ovome je bilo nekog šarma. Ko bi rekao da će mi ti nemogući momci ovako prirasti za srce? Barunica se nasmeši, birajući odeću za put. Sunce bilo bledunjavo kao puding od limuna, a ona iz ormana izvukla brokatni žaket u živoj boji prolećnih krošnji. Predstojeći let činio se kao neka vrsta sentimentalnog putovanja. Mora da je i vreme učinilo svoje, pomisli barunica. Majski izbori za Evropski parlament, možda. Ili me je ova funkcija smekšala. Drago Kosovo i mila Srbija. Kroz glavu joj, gotovo sa zanosom, proleteše svi oni susreti u briselskom letnikovcu. Dok granje briselskog čempresa grebe o prozore, dok Ivica osmehom obasjava prostoriju, Aleksandar nešto zapisuje, neki plan, a Tači lordovski zakopčava gornje dugme na sakovu. Eh, to su bili dani. Those were the days. Visoko predstavljanje ume da bude tako dražesno, pomisli ona, dok je kljun aviona ulazio u paperjaste oblake. Kratkim gutljajima, ispijajući mineralnu vodu, hidratacija iznad svega na velikim visinama i visokim položajima, barunica je razmišljala pomalo setno. Znam da me niko ne može nazvati strogom, Bog mi je svedok da je tako, ali možda bih mogla da budem i malo neždija. Verujem da im sada baš to treba, dovraga i sa tim spartanskim vaspitanjem. Licem joj je preletela senka sumnje i majčinske brige. Aleksandar je do zore sastavljao ekspoze. Ivica se iskidao uspinjući se do vlade. Gde će mi duša ako ih sada ne okrepi? Zatim se seti starih doživljaja. Kako ih je hrabrila da prigrle briselski sporazum? To je samo papir, za opšte dobro, govorila je. Sve ćemo urediti u hodu i zajedno. I seti se da su svi imali neku knedlu grlu. Da, da, pomisli barunica. Sada im je potreban prijateljski zagrljaj. A onda se opet uzvrte u udobnom sedištu. Potreban je i Ukrajini, ali kako? Kako da je zagrlim? Što se bore, misli moje prošla puta baronesa. Tako me brine ta Ukrajina. Nesvesno se namršti obuhvatajući pogledom, gle čuda, plavo i žuto, sunčev krug na nebeskom plavetnilu. Jesam li negde pogrešila? Mislim da nisam. A opet, kada si visoki predstavnik, to je kao kada si roditelj. Stalno moraš da se preispituješ. Jesam li grešna? Jesam li previdela Aleksandrov umor? Jesam li pocenila Ivičinu senzibilnost? Gospode, reci da nisam. Točkovi aviona dotakli su tlo i dok se spremala da udobnu cipelu rađenu ručno spusti na stepenik, videla je da su oni već tu, baš onakvi kakvih je zapamtila sa briselskih soarea. Jedan zabrinut, drugi nasmejan. Na travnjaku pored njih pasla je neka strašno neobična životinja sa telom lava i glavom orla. Barunica srdačno zagrli obojicu domaćina i Aleksandra Ivicu i reče onu staru: momci, long time no see. Aleksandar klimnu glavom u znak pozdrava, Ivica je poljubi u obraz. Barunica pogleda u pravcu neobičnog stvorenja. Šta je ovo, for God's sake? Ivica se nasmeja od srca i s ponosom. To je grifon, moj poklon Aleksandru. Onda se okrenu ka njemu, kome je već bilo malo nelagodno, i reče: sa avale grifon kliče, dobrodošao predsjedniče. Lady Ashton se nasmeši s olakšanjem. Hvala ti Bože, bit će sve u redu. Biće, nego šta. Dobrodošli u zemlju čuda. Dan je miran, praznični, a vesti zemlje čuda duge kao gladna godina, što me uopšte neće sprečiti u tome da druge kritikujem zbog opširnosti. Eto kakvi smo mi ljudi. Već slutite događaj nedelje bio je ekspoze Aleksandra Vučića. Bez cinizma, molim, ekspoze je bio odličan. Samo je bio malo dugačak. Zašto je to važno? Zato što je forma, to jest dužina, u vezi sa suštinom. Suština je sledeća. Ako ćemo u reforme, moraće da se pravi selekcija, moraće da se odbacuju viškovi. Toga će, kažu, biti u životu. Toga je falilo u ekspozeu, makaza. Inače je bio u redu.
Danas sam ovde pred svima vama, pred našim narodom, znajući da od svake rečenice i predložene mere zavise život i budućnost naše dece, budućnost svakog građanina Srbije. I tresem se kao prut, ne zato što sam uplašen za svoju ili političku poziciju stranke koju danas vodim, već zato što odgovornost koju osjećam ne mogu da uporedim ni sa čim na svetu. Želim rezultat za našu Srbiju. Ne vlast i moć, već snažnu zemlju na koju ćemo biti ponosni svuda u svetu. I vreme je da od Srbije prekinemo samo da tražimo i uzimamo, već da joj damo sebe, svoj rad, svoje znanje, svoj trud i pre i više od svega svoje poštenje, odgovornost i ljubav.
Ljubav je bilo na stepeništu i na platovu ispred parlamenta i to dvosmerne, znači idealne, u smira i dana posle ekspozea. Aleksandar Vučić se kao ratnik pred tešku bitku obratio građanima okupljenim ispred Skupštine.
Hoću da vam se zahvalim i zbog toga što na ovaj današnji za mene poseban dan vam nije bilo teško da dođete ovde ispred Doma Narodne skupštine, da pokažete da imate i veru i nadu u drugačiju i bolju budućnost Srbije. A ja neću da vas obmanjujem kao što to nisam činio ni do sada, da vam kažem da će biti lako, ali vam kažem da ćete za neku godinu sasvim sigurno biti srećni što smo ovaj težak posao obavljali.
Do tog trenutka, do te tačke u vremenu, mora još dugo da se putuje. A šta je presudno uticalo na to da se uopšte krene? Da se vlada, njen prvi čovek i građanstvo na njihovom tragu otisnu tom reformskom smeru, kao što se čvrsto obećava. Izgleda to što je dno postalo vidljivo i što se već osjeća pod nožnim prstima. I novi ministar privrede to potvrđuje. Došli smo do kraja. Uz to odgovara na pitanje zbog čega je prihvatio vruću stolicu vladi zemlje koja balansira iznad provalije. Dušan Vujović u dnevniku RTS.
Mislim da se u stvari na muci poznaju junaci. Sad se nalazimo u situaciji u kojoj postoji politički mandat da se stvari promene. I s druge strane, toliko narasli ekonomski problemi koji se više ne mogu odlagati i koji su došli u mnogim aspektima do samog kraja.
Ali još smo na početku i još nad vladom lebdi oblak svečane prijatnosti. Još nije počelo ono teško. Proleće je otpočelo s kišom, što nije sasvim tačno, ali lepo zvuči, a prvi dan u životu vlade srdačnim osmesima Catherine Ashton. Bila je prva gošća nove vlade, srela se sa predsjednikom i premijerom i bila prema nama dobra i prijatna kao malo ko. Dakle, za sreću ne treba mnogo. Tek neka lepa reč.
Da sam na vašem mestu, nikad ne bih sumnjala u kapacitete ovog čoveka da obori rekord kada je reč o rokovima. Divno je videti Srbiju na putu da se priključe Evropskoj uniji, a snažna posvećenost svih sa kojima sam razgovarala garancija je da će taj put biti uspešan i da neće dugo trajati.
Utorak je stari premijer predao dužnost novom. Doneo mu je i poklon, znate već koji. Nije to bio beli anđeo, oni su izgleda podeljeni, već ona složenija figura u skladu sa prilikama. I opet nešto lepo i duhovno. Nad grifonom iz Ravanice vas pitam. Ima li još nekog baksuza koji pita zašto je ovaj čovek opet u vladi? Zašto? Bez njega? Ta vlada bi bila hladna kao zubarska ordinacija. Prvo je predao izveštaj o radu, a zatim i taj mali znak pažnje.
To nije deo sada protokola. Vi znate da ja nisam baš protokolaran tip. Iako sad moram da budem deo međunarodnog diplomatskog protokola, želeo bih da mu poklonim repliku Grifona iz manastira Ravanice. To je mitološko biće sa snagom, sa telom lava, a glavom i krilima orla. Objedinjuje snagu lava i mudrost orla. Mislim da će mu to biti i njemu i svima nama zajedno sa njim veoma važno u narednom periodu. I neka ga sreća prati i Bog da mu pomoći.
Vučić, moram da kažem, nije imao poklon da uzvrati. Došao je praznih ruku. Nije zamerka kod onolikog posla, samo primećujem. A opet, ako ćemo pošteno, nije da svom prethodniku nije podario ništa. Kako zaboraviti to fino ministarsko mesto za simpatičnog ekspremijera? Ako se i zaboravi, premijer će da podseti.
Ivica nije sve baš istinito rekao. On voli te protokole i uživaće na novoj dužnosti. Teško da smo mogli boljeg čovjeka da nađemo. Pomalo se raduje što ću ja morati svih ovih muka i kriza da se prihvatim, kako on to kaže. Ali šalo na stranu.
Malo je reći pa malo.
Da.
Od starta novi premijer diktira oštar tempo. Vlada će da radi od sabajle, najavljeno je utorak, odlučeno u četvrtak, od 7:30. Za novog se znalo da će odmah krenuti u pressing, ali ni stari ni od juče. Vidjet ćemo sada ko se prvi setio da državni službenici, to jest narodne sluge, moraju jutro dočekati na nogama i na radnom mestu. Grifon bdi, dok stari i novi divane o radnom vremenu.
Znači, svi će morati da ustaju ranije. Baš ćemo neke da obradujemo za 1. maj. Ja.
Dok sam bio ministar unutrašnjih poslova, sami radnici su tražili da se vrati to. Mi smo to uradili pre nekoliko meseci, smo doneli odluku za MUP, na primjer, od 8 ili po 8, tako nešto.
Zato je Ivica uvijek dolazi u vladu, a ne u MUP. Zato što se ovde nije vratilo vreme na 7:30.
Sve u svemu, svi su radi da porane. Skupština među prvima. U njeno ime to garantuje Zoran Babić. I on najavljuje žestok tempo. Radilo se nekada do kasno u noć i opet će. Neće samo utorkom, sredom i četvrtkom, kao što nalaže poslovnik, već svakodnevno. Nekima je teško da ustanu. E pa lepo, gde je navika, tu je i odvik.
Ne može se jedno društvo zasnivati na metabolizmu pojedinca. Više bih voleo da se vratimo u vreme kada je moj otac odlazio u fabriku u 5 ujutru i počinjao posao u 6 i ništa nije kasnilo. Zaista mislim da je neophodno da vratimo stare radne navike, na vreme započnemo posao i da ga na vreme odradimo. Kada ste me već pitali o mom metabolizmu, ja i ovako i onako svaki dan mi započinje 6:15.
Da li je poranio Igor Mirović? Skoro sam sigurna da jeste. Taj inače vojnički strogi naprednjak malo se opustio pred kamerama. U ponedeljak, kada je obavljen niz primopredaja dužnosti između starih i novih ministara, Mirović se, narode, nasmejao. Podržavam. Znamo da je vlast ozbiljna i disciplinovana. Neka malo ležernosti. Premijer će da bude brižan koliko treba.
U sledećem mandatu ministar za primopredaje. Mogu da se bavim samo primopredajom. Da organizujem primopredaje za sve ministra. Da imam najviše iskustva imam u primopredaje. Treba u moru ovih silnih uredbi da napravimo jednu detaljniju uredbu o primopredaje.
Ne ta prva uredba, ne od ovih šaljivih, već je tu. Rekla sam, radno vreme od 7:30 za državne organe. A onda i skromnije korišćenje službenih vozila. Mnogi će se buniti, rekao je premijer najavljujući je. Neki neće, nego će rado prihvatiti skromnost. Pavle Radanov, gradonačelnik Pančeva, najbrži u štednji. Vozit će se na struju i to autom koji iz Italije stigao kao donacija. Idealnije ne bi bilo. Možda biciklom. Kad ono, tu je i biciklo.
gradonačelnik i kabinet gradonačelnika će se prilagoditi ovim opštim merama štednje, tako da lično ću voziti i koristiti vozilo na električni pogon po lokalu, to je iz obnovljivih izvora energije, znači ne košta ništa. Dobili smo, moram da naglasim, i 4 dvotočkaša bicikla na električni pogon, eto malo da se vratimo i zdravom životu.
Peške najzdravije, rekla bih ja. Međutim, ima onih koji misle da to s kolima nije baš čudo od mera koje će budžetu doneti čudesne uštede. Premijer kaže, pa nismo to ni mislili.
Pa niko od nas nije glup da misli da je to rešenje koje će spasiti Srbiju. Ali to je jedno od rešenja koje pokazuje poštovanje prema građanima, koje pokazuje pošten i korektan i ozbiljan i odgovoran odnos prema narodnom novcu, jer građani Srbije to plaćaju.
To je u redu, a sada sledi horor. Horor se krije tamo gde ga ne očekujete. U suvim podacima. Odnosi se na broj vozila koja se koriste u državnoj upravi. Ne u celoj, nemojte da ste smešni, već samo u ministarstvima, državnoj upravi i agencijama. Bez lokalne samouprave i javnih preduzeća. 13 sekundi od kojih će vam se zavrteti u glavi. Slušajte pažljivo, govori Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija. Prvi broj govori o tome koliko je korisnika, drugi koliko kola, treći koliko to košta.
126 direktnih korisnika budžeta Republike Srbije imaju ukupno 26.966 vozila. Cifra je negde oko 6,1 milijarde dinara.
Buket ovih brojki mogao bi da se zove brutalni sudar sa realnošću, ali imali smo još jedan. Bila je to hrabra izjava ministra finansija. Drugi su je nazvali drugačije. Ipak je hrabra. Izgovorio je, možda će penzije biti smanjene. Nije prijatno da se smanje, ali je lepo da se kaže.
Mi moramo da smanjujemo troškove. Plate i penzije same čine skoro 50% konsolidovanog budžeta. Premijer je prosto imao stav da pokušamo da učinimo sve što je moguće, a naročito u onim segmentima gde je bilo nefer beneficija, kao što su javna preduzeća, kao što su u državnoj upravi svakoliki različiti troškovi, da vidimo koliko tu možemo da uštedimo. Da li ja verujem da ćemo uspeti u punoj meri? Ne verujem da ćemo uspeti u punoj meri i mislim da ćemo morati da se obratimo i penzijama krajem ove godine.
Na to je Ivica Dačić, takođe gostujući na radioteleviziji Srbije, reagovao oštro. Možda se prisetio svojih predizbornih obećanja o tome da se penzije neće dirati. Možda je ministar finansija zaista poranio sa iskrenošću. Možda je nešto treće u pitanju.
Hoću da kažem da nije izašao Krstić na izbore, nego Vučić.
Ali je Vučić Krstića postavio...
Tako je, ali je Vučić rekao šta je rekao u svom ekspozeu. Taj ekspoze je sveto pismo za ovu vladu. Kome se to ne sviđa, može da napusti vladu.
E vi mislite da je gospodin Krstić iznio svoj stav bez da je razgovarao sa premijerom?
Mislim.
Sledi naravno treći deo koji nedostaje, treći čovek, to jest prvi koji je svoje stanovište izneo u dnevniku RTS-a. Šta će biti s penzijama i ima li leka za Krstićevu neumoljivu logiku? Probaćemo sve što je na raspolaganju do famoznog oktobra. Premijer.
Mi nećemo ni razmatrati, ni razmišljati do oktobra meseca, tad ćemo da sednemo da vidimo naše ostale mere. Podizanje naše ekonomije, sve ove druge mere štednje, ne na osnovu toga što ćemo sigurno dostići to u oktobru, već na osnovu projekcija koje budemo imali, donosit ćemo odluku. Do tada o tome neću da razgovaram i niko neće smanjivati, niti pričati o smanjivanju penzija.
Umeđu vremenu pričat ćemo konstruktivno. Vlada će učiniti sve da zaposli Srbiju, kaže za našu kuću Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade i ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevine. Sa onima koji ne mogu da prate rad vlade, neće se gubiti vreme.
Nema više žutih kartona ni za koga, ni za vladu, ni za direktore preduzeća. Prema tome mora da se radi vrlo efikasno, brzo da se vodi računa o imovini i o građanima Srbije.
Za građane pretpostavljam, ali što se imovine tiče, znam. O njoj se vodilo računa i te kako, i to u čudesnom slučaju iz Blaca. Tamo su se sudili i otimali o kabinetski inventar, sve do ikebane od suvog cveća i žičane nosiljke za papir, cirka 300 dinara. Ovo poslednje. Nebojša Milosavljević, bivši predsednik opštine Blace, predsednikovao je 10 godina. Od toga, 7 godina je u kancelariji timario ribice i glancao akvarijum. Izgubio ga je, pa povratio sudskim putem. Kada se vlast promenila, ribe su uginule, a akvarijum je odnet u podrum. Za ribe, eks-presidente di Blace sa viškom slobodnog vremena sprema novu tužbu.
Ne znam tačan, egzaktan broj, ali računam da je bilo 20 ribica u akvarijum i koje su služili svrsi poboljšanju tog estetskog kapaciteta kabineta predsjednika opštine.
Poboljšanje estetskog kapaciteta kabineta predsjednika opštine. Narode, može li više, može li luđe? Ćutim, bojim se odgovora. Vratimo se opet informativnom delu. Nove lokalne vlasti kažu da je bivši mogao da uzme i akvarijum i ribe, nikoga nije sprečavao u tome. Za pogibiju ribica ne osjećaju se krivim. Milivoje Ralić, zamenik predsjednika opštine Blace.
Zaista je zateče neki akvarijum koji je radio sve to vreme na mjestu gdje je i zateče. Kasnije je došlo do kvara na pumpi i on je izbačen iz funkcije. Ja mislim da su većina od njih uginule zbog toga, odnosno sve da su uginule zbog tog kvara.
Ćeraće se oni još, a šta se još događa u zemlji čuda? U svom skučenom akvarijumu opozicija još traži mesto i put. Tako i DS, tako i Dragan Đilas. Na 17. radnoj skupštini kao da se ukazala neka staza, ali još mora da se radi na uređenju.
Ova zemlja se gasi. Rasprodajom će se doći od dela para da se to gašenje malo uspori. Ali možete samo jednom nešto da prodate, ne možete više puta. Mi treba da postavimo alternativu ovoj vlasti. Da li ovakva današnja demokratska stranka sa našom razjedinjošću, sa neshvatanjem gde idemo, može da bude alternativa? Mislim da ne.
Ne, ali će, kako kaže, raditi na sebi. A vi ste sigurno neko od minulih noći probdeli pitajući se hoće li URS preteći. Hoće li žilavi davljenik isplivati pošto se nagutao cenzus Vodice? Dinkić se prepustio muzici, čelnici, sadašnji kažu hoće. Da li kao URS ili neki drugi, nije važno. Naslednici gledaju šta će, kako da premoste, kako da prežive, a posle već će se snaći. Veroljub Stevanović i Boško Ničić. URS u epizodi Opstanak.
Ostajemo zajedno i želimo da se ukrupnimo, znači, i u okviru ove organizacije i da ta organizacija prenese nešto drugo.
Da li će se i dalje zvati Ujedinjeni regiona? Pa ne. Naravno, trudit ćemo se ako ulazimo u pregovore sa mnogim političkim opcijama da budemo i fleksibilni u tom smislu da svaki naziv je moguć u budućnosti.
Sve može da se menja, pa i lično ime, a što ne bi moglo. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran, Marija Joković, mezzo-sopran, Saša Štulić, tenor, Nebojša Babić, bas, ansambl Beogradski barok, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Ako poželiš da
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko. Sportski spomenar.
Ja mislim da Zvezda nikad u životu bolje neće dobiti. Iz jednog momenta desilo negde 3-3 po minuta smo mi držali loptu. I kad izgubimo, ceo stadion je ustao i aplaudirao. To je neverovatno kakva je to korektna publika. Ja to u životu mom nisam doživio.
Gost, fudbaler Slobodan Cole Janković. Nedelja, 4. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Modernizacija je jedna od glavnih reči ove nedelje. Obeležiće i naredne godine, obećava premijer. Modernizacija će biti ključna reč naredne decenije, naveo je u svom ekspozeu. Danas ćemo pokušati da rekonstruišemo njenu krhku istorijsku sudbinu. Baš joj nije išlo. Nikako da stane na noge i nikako da ojača. Bila je aktuelna u 19. veku. Aktuelna u 20. i evo, opet aktuelna u 21. Što će reći, isto pitanje živo je 200 godina, a i dalje otvoreno. Na zapanjujuće sličan način. Kako bismo mogli da definišemo modernizaciju, govori istoričar Predrag Marković. Godina je 2006. i tada je bila na delu dilema kojim putem ka modernizaciji.
Modernizacija je jedna teorija koju sam ja nekad verovao, ja sam kao mlad čovjek napisao jednu knjigu o tome, sad moram da napišem drugo izdanje, pa ću morati sve da promenim jer sam nešto naučio u međuvremenu. Znači, modernizacija pretpostavlja da postoje faze u razvoju svakog društva koje svako društvo mora da prođe. Znači, postoje jedan put i savladavanje tog puta je modernizacija. Tokom emancipacije van evropskih zemalja, ljudi koji se bave Azijom i Afrikom, kaže nije ta modernizacija dobar koncept, jer ona podrazumeva da postoji samo jedan, to je evropski severnoamerički put i da sve zemlje mora prođu tim putima, postoje neki drugi putevi. Tačno, ali s druge strane postoje neke zajedničke stvari. Tako da su mogući razni putevi, ali ipak cilj je otprilike sličan. Cilj je znači dosizanje jednog višeg stepena tehnološkog razvoja, to je bar želja skoro svakog društva. Nema ni jednog društva koje ne teži tome da se razvije.
I zemlja čuda hoće da se razvije i uvek je to htela, ali kako? Od davnina se sprema za modernizaciju, samo što nije i nikako da krene. Za put joj uvek nešto fali. Volje, snage, goriva. I u prošlosti i sada. Modernizacija na tom putu isplivava i potapa se u određenim razmacima, ali nikako da se ukoreni. Da istorijsko pamćenje ovde malo duže, bilo bi jasno da ako jedno društvo stalno počinje iz početka i otvara ista pitanja, onda to nije moderno društvo. Znači da se ne kreće, ne razvija se, znači da je statično i zatravljeno. Dramaturg Maša Stokić pred premijeru predstave Miloš Veliki pre tačno 10 godina. I tada smo se mučili s modernizacijom.
Imamo jedan osnovni problem što imamo užasno kratko istorijsko pamćenje i vrlo smo skloni da se odreknemo sopstvene istorije ili da ćušnemo po tebi. Kad vi vidite kakva je bila politička borba u ono vreme i da sve ovo što se nama suštini negde dešava, nije ništa novo, nije ništa izmišljeno, mislim, prosto smo taj period nekako zaćuškali i zaboravili i krećemo iz početka, a to je na ovim prostorima tipično. Meni je fenomenalno, to sam našla, to je inače pismo u pitanju, ali je i zapisa Jevrema Grujića iz 859. godine, što u ovoj drami Miloš Veliki izgovara na kraju Mihajlo Obrenović. Mislim, to nisu konkretno njegove reči u datom trenutku, ali je to iskorišćeno tako u dramaturgiji komada. Razgovara sa ocem Milošem i objašnjava mu kakvu Srbiju hoće i kako vi mislite da u Evropu uđete sa zemljom gde nije garantovana lična sigurnost, gde trgovcu mogu da se slomi u kola od loših puteva, gde, ne znam, svi činovnici misle da im je to očevina i dedovina, a ne da mogu da budu ismenjeni. Mislim, naježi se čovek koje to konotacije dobija, a kažem, ništa to nije izmišljeno, to je bilo.
Čovek se naježi što je to tako stvarno bilo, pa onda još jednom što se sve to lepo prepoznaje i danas. Zemlja čuda ima evidentan problem sa istorijskim kretanjem kada je tako uspešno okovana starim muljem. Ako su tačke u kojima se zaglavljuje u različitim vremenima toliko slične, mora da nešto nije u redu. Modernizacija je, da se izrazim jezikom posrnulog automoto saveza, ono vučno vozilo sa kukom koje bi trebalo da izvuče iz blata. A onda, kada se izađe na carski drum, da se krene na put ka modernom društvu. Šta je moderno društvo? Ono koje ima mehanizme da rešava svoje probleme, koje neće pući kao balon kada unutrašnji pritisak poraste. Opasno je kada toga nema, tih odlika modernog društva. U tom slučaju može i da se mre. Gledali smo to iz prvog istorijskog reda. Istoričar Predrag Marković.
Moderno društvo podrazumeva institucionalne mehanizme za rešavanje raznih problema, pre svega konflikata. Jugoslavija jeste propala što nije razradila mehanizme za rešavanje konflikata, nego to je nekako rešavano u potaj, mučki, dogovorom vođe ili nedogovorom i u potpunom haosu. Društva koja su uspjela da institucionalizuju, na primjer, nacionalni sukob i da ga formalizuju, kao što je to bilo u Španiji ili u Kanadi ili u Belgiji ili u Indiji u krajnjoj liniji, su preživjela. To je kao u psihoterapiji, problem mora da se prvo iskaže, ne sme se krije, ne sme se potiskuje. Naši su 50 godina potiskivali te probleme nacionalizma i kad se raspala ta stega, onda su oni progovorili strašnom energijom potisnutih sila i zapretenih osjećanja.
To čemu smo prisustovali u eksploziji zapretenih osjećanja i političke besprizornosti bila je propast jedne države koja nije mogla sebi da pomogne. Nije imala sistemska sredstva, nije imala moć institucija, nije imala mehanizam. Ma kako je se setno sećali njeni građani, bila je neelastična, dakle antimoderna. Na njenom čelu je decenijama bio dobri vođa, narodu i otac i majka, kome je jednom morao doći kraj. A posle njegovog kraja raspala se i njegova država. Izgrađena bez solidne armature, pala je pod prvim udarom unutrašnjih razornih sila. To je bazična istorijska lekcija. Društva koja se ne modernizuju osuđena su na propast. Kakva je u tom smislu uloga autoritarnih vladara, time se bavila Maša Stokić, posmatrajući iz dramsko-istorijske perspektive Miloša Obrenovića, jednog od karakterističnih vođa ovog podneblja.
Miloš Obrenović je izuzetno interesantan kao vladar zato što je paradigma svih naših vladara na neki način. Je li on bio vrstan političar? Zaista, vi kad pogledate njegov plan, šta je trebalo uraditi, šta je uradio i na koji način je on neke stvari izvodio, uvek vam ostane dilema zašto je u istoriji ostao zabeležen kao takav diktator. Međutim, činjenica da u ono vreme u Srbiji sa poludivljim narodom vi niste drugačije ni mogli da se ophodite i ponašate. Recimo, ta sjajna priča da on zabranio da se Turci, kad je Srbija stekla nezavisnost, da se Turci love po gorama. i da je bukvalno morao svoje ljude, znači Srbe, da kažnjava i to vrlo surovo, da se to ne bi radilo, jer kako će da pregovara sa turskom portom, mislim, ako ovi kako vide Turčina tako kroz goru, znači prosto je bio prinuđen okolnostima i spoljne i unutrašnje situacije da se tako ponaša. Međutim, ono što je paradigmatično jeste da ta vrsta despotije koja je očigledno u nekim političkim i istorijskim trenucima nama bitna, obavezno čoveka dovede da lako sklizne u onu stranu kada se opije moći i kada mu moć postane sve najvažnije na svetu i kada je bitna moć radi moći, a ne radi napretka.
Kroz našu istoriju se provlači sudar dva suprotstavljena toka, logike moći i logike modernizma, princip stajanja i princip kretanja. Dve karakteristične figure koje to oličavaju su Miloš i Mihajlo. Prvi, jednostavno tumačen, predstavlja despotiju ponaški, drugi modernizaciju osuđenu na tužan kraj. Da li je moguće izaći iz tog istorijskog zatvorenog kruga?
To što je, može da se nazove, mada to nije pravi sukob između tog prosvećenog apsolutizma koje Mihajlo ima u glavi i te despotije koje je Miloš bio prinuđen da sprovodi, koje se uvek na neki način kod nas završi nasiljem. Čini mi se od početka srpske države, znači ono Nemanjića na ovamo, to je nešto što je karakteristično za ovaj prostor i kažem, kada bismo prosto imali malo ozbiljnije istorijsko pamćenje, verovatno bismo bili u stanju jednog dana da izađemo iz tog zatvorenog kruga.
Nije jednostavno izaći iz kruga po kome vas nosi sila inercije. Prvo morate odrediti pravac, kuda biste. Svi bi na rečima u progres i moderno društvo. A da bi jedna država i njeno vođstvo zaradili epitet modernog, potreban je pre svega osjećaj za realnost. Moderno društvo je racionalno društvo. Na mestima gde se donose odluke, nužno je da se tačno zna šta se može, a šta ne. Na što je moguće uticati, a šta je izvan vaših ruku? To na kraju znači imati tačan uvid u sopstvena ograničenja, svoja i svoje države. Po tim pravilima funkcioniše moderan mehanizam upravljanja vozilom i upravljanja državom. Zvuči jednostavno, a znamo da nije.
Ima problema koje se mogu rešiti odlukom, ima koje se ne mogu rešiti odlukom. Mudro rukovodstvo, kako nismo imali uglavnom dugo već, bi verovatno znalo ko onoj poslovici čuvenoj da ima snage da izmeni ono što može i mudrosti da razlikuje šta može i šta ne može da izmeni. Što kod nas pripisuju Nikolaju Velimiroviću, što naravno isto nije tačno. To je protestantska stara izreka iz 15. 16. veka, ali znači te dve vrste odluke koje mora da se donesu i koje ne mogu da se donesu, mi ne znamo da razlučimo i miješamo ih. Da li je sad to tradicionalno, ne tradicionalno, moderno, ne moderno? Ja bih rekao da je jednostavno glupo. Mi smo imali i samozvane moderniste posle 5. oktobra koji su podjednako katastrofalne odluke donosili kao i samozvani tradicionalisti. Naš problem je ne toliko u tome da mi kao sad odaberemo jednu ideologiju, pa kao sad smo mi evropljani ili sad smo antievropljani, već u tome da koju god ideologiju odaberemo, da su nam malene snage, naši kadrovski rešenja su tragična. Mi smo narod koji nema ljudi da popuni ni jednu ozbiljnu garnituru, vladajuću, opoziciju, kako god hoćete. Znači, jednostavno kapaciteti su nam maleni.
Ovo o čemu je pre 8 godina govorio Predrag Marković i tada, kao i sada, pogađalo jedan od naših najživljih mitova i najžilavijih iluzija koje kažu možda smo siroti, ali smo bogati u ljudstvu. E, izgleda da nismo. Nisu ljudi loši sami po sebi, ne daj Bože, ali nemaju ono što se traži u modernom društvu i na modernom tržištu. Vreme nas je pregazilo dok smo se prvo opraštali od socijalizma, pa onda dok smo se hvatali za vratove, zatim dok smo bauljali kroz tranziciju i napokon dok smo lizali rane. Dok smo mi pokušavali da se sastavimo sa sobom, prošli su silni vozovi. A za modernizaciju je neophodno osposobljeno ljudstvo od vrha do dna. Nema ga, kaže Predrag Marković. 2006. godine, a do 2014. nismo baš spektakularno popunili ljudstvo.
Ne gledajte one vrhove, već gledajte prosečan Srbin šta zna i šta može durati. Prosečan Srbin statistički je sve tragičnija ličnost. Prvo, on stariji, on je sve lošijeg zdravlja, njegovo obrazovanje formalno nije tako loše, ali kad se te diplome malo pročeprkaju, to je dosta sve sumnjivo. Znači, šta prosečan Srbin može da pruži u svetskoj ekonomskoj utakmici? To onda da se krajnje rastužite. Ja sam bio optimista u pogledu naroda, jer sam računao da narod samim tim što je preživao, da je već nešto uradio. Od njega se nije tražilo više, nego da ne skapa, uspoje da ne skapa. Međutim, to više nije dovoljno. Tako da sam se razočarao i u to. A što se tiče elite, intelektualaca, to je skoca i konopca.
Putujući kroz istoriju napred i nazad, baveći se narodom, intelektualcima, političarima, sve vreme se vrtimo oko jednog pitanja. Šta je to kod nas blokiralo modernizaciju? Šta je kroz godine, decenije, vekove nije dalo da proklija i da se razvije? Politika kakva se ovde praktikovala jasno pokazuje da je promena poslednje što njoj treba, jer modernizacija nosi pre svega to, promenu. Kao što munjevito menja telefone i kompjutere, tako menja i odnose, običaje, ljude, pravila, na kraju i karakter društva i države. Ako ste, međutim, partijski ustrojili državu, organizovali se interesno, ćarite i vladate, šta će vam pobogu i zaboga modernizacija? Vi živite u najboljem od svih svetova. Predrag Marković, godine 2006. navodi primer koji mu je tih godina bio pred očima, a sam Bog zna koliko bismo ih još mogli pronaći.
Posle 5. oktobra desilo se nešto vrlo tragično, da je regrutacija položaja, regrutacija klika slučajno pokupljenih ljudi koji su bili aktivisti u nekom periodu. Vi imate ljude kojima ne biste dali da vam čuvaju ovcu, a kamoli da vode državu, koji su se slučajno našli na tom mestu. U DOS-u naravno ima vrhunskih ispostavnih ljudi bila. Imate istovremene ljude čija je jedina zasluga to što je lepio plakate, što se šeta sa pištaljkom, i onda on naplaćuje svoje prvoboračke zasluge tako što traže da bude predsednik opštine. Je li dovoljan to kvalitet da budete predsednik opštine? Vi imate kumčat na direktorskim mestima, inače privatno regrutovanje, pri čemu država nije njihova babovina, znate. Nije bila ni Slobina, nije ni njegovih naslednika. Znači, to je doduše odlika, naravno, primitivnog i zaostalog društva, gde ne postoji razlikovanje privatnog od javnog. Znači, šta je moje, to je moje, a šta je državno, to je moje, isto tako kad se popnem na položaj.
Iako je to univerzalna istorijska istina, potvrđena iskustvom bezbroj puta, i dalje tražimo drugačije primere. Ne zbog happy enda po svaku cenu, nažalost neće ga biti, nego zato što drugačije nema izlaska iz gliba. Nužno je dakle prisetiti se onih koji su se trudili da tim putem usmere zemlju čuda, ka modernizaciji. I dalje smo u vodama 19. veka, jer tu se sve ozbiljno zaplelo. Znamo kako je završio knez Mihajlo, ali zašto nije uspeo? Jedno tumačenje kaže zbog toga što je zaostala sredina bila nevoljna i nije bila sposobna da prihvati novo. Drugo, koje nije suprotstavljeno prvom, kaže zato što on sam nije uvažavao karakter mentaliteta i sredine i sam po sebi bio je osuđen na neuspeh. Šta god da je u pitanju, kuda biste nego napred. Maša Stokić o knezu Mihajlu.
On je bio čovjek, u svim zapisima stoji, koji je bio van vremena, malo ispred vremena u kome je živio. U svakom slučaju, pokušao je da ovde ne nametne, ali da sprovede neke ideje, neke vizije, jer on jeste bio politički vizionar, koje ljudi prosto nisu mogli da shvate. Mi imamo problem što smo navikli funkcionišemo po određenom principu, da možemo sa strane da stavimo u svoje džepove i da pričamo kako bi bilo lepo da postoji demokratija, mislim, ili nešto što je prosvećeno. Međutim, sa Mihajlom postoji ta druga priča koja je opet ne tako atipična za ono što se u našoj politici dešavalo, što on tih nekih 17 godina koje su najpresudnije za oblikovanje ličnosti, znači negde od svoje 19. godine, proveo inostranstvo, mislim, i zaista video prosvećene narode i kako to funkcioniše. Zaista je civilizacijski užasna bila razlika između onog što je moglo da se vidi u Austriji, u Pešti, u Francuskoj, u odnosu na ono što se ovde dešavalo i kako se ovde živelo. Tako da nije ni čudo što je došlo do tog nekog sukoba pokušaja da se ovde uvedu neki principi moderne državnosti i modernog načina razmišljanja koje ovde prosto nisu teli da prihvate, a koji bi nam dobro došli. Mi uvek mislimo da smo najpametniji na svijetu.
Bili su to prizori iz zemlje čuda, bilo je starih, bilo je novih, a negde su se prelamali, ukrštali i dodirivali. Ja vam želim da lepo provedete ovaj praznik, a danas su sa vama bili Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Bilja Krstić, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
All the girls are looking fine. Down on Jerry Street, all the girls are looking fine. When they put their hands in your pocket, they ain't feeling for no dime. Down on Terry Avenue, are looking